Voima.
Ymmärrä maailmaa.
Tervetuloa Voimalehden julkaiseman teatterin politiikkaa, politiikan teatteria podcastin pariin. Minä olen Voimalehden kustantaja ja toimittaja Tuomas Rantanen. Tässä podcastissa käsitellään esittävää taiteen tekemisen ja teosten yhteiskunnallisia merkityksiä, samalla vähän politiikkaan liittyvää esittämistä. Tänään keskustellaan teatterikritiikistä ja sen asemasta mediakentällä ja suhteessa taiteen tekemiseen. Ehkä puheeksi nousee sekin, mikä tila nykymediassa kulttuurikäsittely yleensä jää ja pitäisikö sen vahvistamisen löytää keinoja. Toisena vieraana täällä Voimastudiossa pitkän linjan teatteritoimittaja Minna Tavast, teatteri et tanssi plus sirkuslehdestä. Tervetuloa Minna.
Kiitos.
Ja toisena keskustelijana meillä on näyttelijä Ella Mettänen, joka nähdään tällä hetkellä esimerkiksi KOM-teatteri Ruunari ja Kyllikki -teoksessa pääosassa, siis toisessa pääosassa ruunarina. Ja vastikään hän toimi myös toisena kirjoittajana ja ohjaajana esitystaidetta ja dokumenttiteatteria yhdistävässä Kipeässä -esityksessä. Tervetuloa Ella.
Kiitos.
Mä luin jostain, että tämä Kipeä -esitykseen järjestettiin suuren kysynnän takia lisääkin näytöksiä. Jos nekin meni jo?
Ei, ne on tulossa toukokuun alussa 3. ja 4. 5. Nyt mä olisin sen sanonut väärin, mutta toukokuun alussa on tulossa 2.
No niin, ja sitten sä oot tosiaan siellä KOMissa vissiin vielä tänä iltanakin joku esitys.
Kyllä, tästä sitten sinne.
No, mites nämä esitykset on sun mielestä otettu vastaan niin kuin vaikka median puolella?
Monisyisesti, mutta pääosin hyvin. Pääosin hyvin sillä tavalla, että niitä on ollut ilo esittää, mutta ehkäpä nyt jotenkin huomaa, että mitä vanhemmaksi tulee, niin sitä enemmän on merkitystä sillä, miten yleisö sen ottaa vastaan. Mikä on ihanaa.
Luet sä kritiikkejä paljon tai sitä, mitä en teoksista kirjoita?
Koko ajan vähemmän, mutta enemmän kuin haluaisin.
Johtuuko se aika pelasta vai onko se joku itsesuojeluvaisto?
Se on ehdottomasti itsesuojeluvaisto, mutta myös se, että vähemmän, koko ajan vähemmän kiinnostaa. Mikä on siis näin niin kuin työ niin kuin taidetta työkseen tekevän ihmisen kannalta hyvä asia. Sitten jos mä oon kiinnostunut taiteesta niin kuin kuluttajana, niin sitten se on eri asia, mutta että itsesuojeluvaista se on ennen kaikkea.
Joo. Just niin. Kerro vielä, että mitä susta tuli näyttelijä? Mitä sä päädyit taiteilijaksi?
Mä oon aloittanut 8-vuotiaana näyttelemisen ja en muita vaihtoehtoja ei oikeastaan ollut, mutta ihan siis harrastamisen kautta ja en mä koskaan hakeutunut millekään muulle alalle. Se on ollut aika lailla sieltä 8-vuotiaasta asti itsestään selvää.
Miten tämä kaikki kannustaminen ja muu sen sellainen, että onko sulla ollut niinku kotikriitikot kannustavia tai ulkoinen palaute, minkälaista se on ollut matkalla?
No sepä se. Mä luulen, että siihen on sen lisäksi, että mä toki myös pidin siitä, niin siihen on vaikuttanut nimenomaan se, että se on asia, minkä kautta mä oon tullut nähdyksi ensimmäisiä kertoja ihan aidosti sellaisena kuin mä olen ja hyväksytyksi ja mua on kannustettu poikkeuksetta kaikilla tahoilla sitä tekemään. Ja siitä mä oon tosi kiitollinen.
Joo, sulla onkin tässä meidän keskustelussa vähän sellainen rooli pohtia, että miten tämä taidekritiikki tai teatterikirjoittelu vaikuttaa niin kuin taiteilijaan siinä työn tekemisessä tai siihen ensemblen yhteisöllisyyteen ja miten teatterikritiikki auttaa tai vaikeuttaa yleisön löytämiseen ja muuta sen sellaista. Ja me tässä Minnan kanssa ollaan sitten taas tämmöisiä paatuneita teatteritoimittajia, jotka sitten taas pohtii oman työnsä merkitystä ja laatua. Mä voisinkin Minna heti alkuun kysyä sinulta, että miten susta tuli toimittaja ja nimenomaan teatteritoimittaja?
Oi. Musta tuli toimittaja aika vahingossa. Mä päädyin Tampereen yliopistoon opiskelemaan historiaa ja suomen kieltä, siis äidinkieltä. Ja siinä sivussa muitakin suomen sukulaiskieliä ja yleistä kirjallisuutta ja kaikkea tämmöistä, mutta en suinkaan journalismia. Siellä oli myöskin sitten siihen aikaan hirveän voimakkaat nuo elokuvakerhot Tampereella, osittain vieläkin on. Ja mä kuuluin elokuvakerhon hallitukseen. Ja sitä kautta mä tutustuin kaikkiin ikäisiini kulttuuria siinä kaupungissa tekeviin ihmisiin, näyttelijöihin, ohjaajiin, elokuvakerhojen vetäjiin, kaikkeen mahdolliseen, muusikoihin, ihan kaikkeen.
No, nyt sä tunnet kaikki tässä maassa vai?
Mä tunnen vain Tampereella. Sitten mun ystävistä suurin osa oli toimittajia, ne opiskeli journalismia. Sen elokuvakerhon kautta ja sen hallitustoiminnan kautta mä päädyin kirjoittamaan ensin elokuvista. Ja sitten mä kirjoitin aika varhaisessa vaiheessa myös teatterista. Mutta mä en ole siis sitäkään teoreettisesti opiskellut muuta kuin mitä niin kuin omin voimin on tehnyt, mutta että mä oon ollut itse tekemässä, me tehtiin kabareita Tampereella ja muuta tällaista.
Sä oot siis esiintynyt itse.
Mä olen esiintynyt.
Minä olen välttänyt koko ajan sitä asiaa, että ei kehtaa esiintyä kuin poliitikkona korkeintaan.
Joo, ja sitten mä oon siis tanssinut koko ikäni.
No niin.
Nyt en enää kauheasti. Mutta
joo, ja eikö sä ollut Tanssilehden päätoimittaja jossain?
Olin, joo.
Ja Teatterilehteen päätöksestä sitä kautta, kun silloin kun Tanssilehti ja Teatterilehti yhdistyivät.
Joo,
koska
joo. 2012 vasta. Mä olin siinä vaiheessa ollut pitkään jo Tanssilehden päätoimittaja ja me Annukka Ruskasen kanssa silloisen Teatterilehden päätoimittajan kanssa päätettiin yhdistää nämä lehdet, koska meidän mielestä nämä alat lähesty toisiaan niin paljon. Silloin näytti, 2012 näytti siltä, että ehkä nopeastikin tapahtuu semmoinen niin kuin limittyminen jotenkin sieltä reunoilta ainakin, mutta ei se sitten niin nopeasti käynytkään kuin me luultiin.
No kyllähän nämä lajityypit on aika lailla sekaisin mennyt. Niin, kun mä katselin sitä teidänkin kipeää esitystä, niin siinä nyt oli melkein kaikki lajityypit, paitsi nukketeatteri. Niin. Onhan siinä nyt esiteteatteriakin vissiin.
Niin, jos jotakin sinne päin ja esitystaidetta se nyt vähintään lähentelee. Niin. Kyllä,
kyllä. Kyllä. Mun mielestä noin niin kuin nyt tuntuu siltä, että semmoinen trendi ihan alan sisällä on jotenkin se, että lajityypillä näytetään niin kuin palttua tai vesilintua ja sitten niin kuin valitaan kulloinkin tarpeelliset keinot siinä esityksessä. Tosin ei tietysti kaikissa lajeissa.
No nyt siis nyt on taas sellainen tilanne, mutta tuossa välissä näytti siltä, että ei se jotenkin niin kuin pysähty, mutta nyt on selkeästi sellainen tilanne myös niin kuin siellä kovassa ytimessä, eli pertsassa, jos tämmöistä sanaa enää kukaan uskaltaa käyttää.
Kyllä, kyllä. Ja sitten siinä paitsi sitä tanssi lehti ja teatterilehti yhdistyi, niin sitten siihen tuli vielä bonuksena se sirkus, joka on sitten kuitenkin vähän niin kuin uudempi ajatus, että sirkus lähestyy muita esittävän taiteen aloja. Joo. Ja sekin kuuluu asiaan. Niin kuin nythän sirkus on tulossa vahvasti mukaan myös tuonne tanssintaloon. Ja itse asiassa, kun tarkalleen miettii näitä ilmaisukeinoja, niin nehän on todella toisiaan lähellä. Että
kyllä.
Että mulla oli just yksi esitystaiteilija tässä taanoa, jonka esitystä meni sitten seuraavaksi katsomaan. Ja siis täällä podcastissa, niin sitten menimme yhdessä katsomaan hänen esitystään Sirkoon, joka oli siis sirkuksen lajityypissä, vaikka siinä oli koko se repertuari, mitä hän toteuttaa niissä muissakin ilmaisumuodoissa. Kyllä, kyllä. Mä voisin teiltä molemmilta kysyä ihan tässä kohtaa jo sitten, että mikä on hyvä teatterikritiikki? Aluksi, no kysytään toimittajalta ensin. Laiteilija saa hetken aikaa pohtia.
Toi on ihan kauhea kysymys.
Niin on.
Mikä on teatterikritiikin niin kuin tarkoitus? Niin, meidän elämämme tarkoitus tai työskentelymme ainakin.
Mä muistan, kun Niko Hallikainen, joka ei nyt enää kirjoita, mutta kirjoitti jonkun aikaa esimerkiksi Zodiacin semmoista sisäistä kritiikkiä kaikista Zodiacin esityksistä. Kirjoitti myös meidän lehteen nimenomaan tanssista. Niin hän tuskaili silloin näitä asioita hyvin voimakkaasti ja lopputulema, kun hän useamman vuoden tätä asiaa tutkiskeli, oli se, että hän ei enää kirjoita.
No, ei.
Hänellä oli hyvin...
Se on vähän niin kuin nuorella tanssia, niin auta katsoa alasta homman pusiin.
Hänellä oli hyvin siis sellainen niin kuin monialainen lähestyminen siihen asiaan, mutta myös hyvin niin kuin mun mielestä moraalinen ja eettinen lähestymistapa. Ja tosiaan hän päätyi tämmöiseen ratkaisuun. Ja Se on
vähän nihilistinen kyllä mun mielestä ratkaisu.
No en mä
ehkä
tiedä, hän ehkä eläytyi sinne taiteilijoiden niin kuin maailmaan enemmän ja siitä lähtökohdasta se näytti tältä. Mä vastaan sen, mun vakiovastaus on aina se, että ajatelkaa mitä tahansa niin kuin yhteiskunnallisen toiminnan alaa, josta ei niin kuin mediassa olisi yhtään mitään. Nimenomaan myöskin niin, kuin niin, että sitä ei analysoitaisi eikä kritisoitaisi. Niin mikä sen merkitys olisi? Tämä on nyt ehkä se pohjimmainen, ehkä tämä on se mun motivaatio jollain tavalla.
Kyllä, kyllä.
Että mä ajattelen sen niin kuin aika laajasti. Mä en ajattele niin, että mä kirjoittaisin, että mä kohdistaisin sen kirjoituksen taiteilijoille. Mutta mä tiedän, että taiteilijat lukee sitä, jolloin en mä voi sitä niin kuin väistää. Se kuulostaa kivalta, että mä sanon, että mä oon journalisti, mä kirjoitan lukijoille. Mutta siis on idiootti, jos mä kuvittelen, että taiteilijat ei lue sitä. Ja jollain tavalla niin kuin tulkitsen reagoi, että se ei vaikuta ihmisiin ylipäätänsä, ihmisiä ne taiteilijatkin on.
Ajatella.
Ennen kuin kysyin Ella sulta, että miltä se sieltä päin näyttää, niin vielä minä kysyn, että mitä kun sä kirjoittelet, ja niin kuin minäkin tietysti teen taholla niin samanlaisia hommia, niin mitä sinä tai mitä me funtsataan tekijöinä, että mitä me toivotaan, että se herättää se kirjoitus?
Ajatuksia.
ajatuksia.
Ja kiinnostuksen sitä alaa kohtaan.
Joo, toi on musta tärkeä.
Se on niin kuin kuitenkin se, että jos ajatellaan silleen laajasti, että mä koen näin, että me ollaan samalla asialla lopulta niin kuin sen taiteen asialla, mutta totta kai mä käsitän sen, että yksittäisellä taiteilijalla hänen taideteoksensa on hänen niin kuin juttunsa ja se on toinen asia kuin tämä laaja taiteen asialla oleminen. Että mä en tiedä, no riippuu varmasti taiteilijasta itsestään sitten, että kokeeko hän olevansa taiteen asialla vai onko hän jollain muulla asialla, eli onko hän niin kuin esimerkiksi tulkitsemassa tai katsomassa elämää jostain kulmasta tai muuta, että mitä hän niin kuin haluaa, se on varmaan taiteilijakohtaista aika pitkälle myös.
Niin, no taiteeseen kuuluu tietysti se, että se voi tulkita monella tavalla ja tekijä voi tulkita tekijä ihan voi eri myös tavalla olla, kuin suuri osa yleisöstä tai sitten se ammattikatsoja.
Juuri näin, mutta tietyllä tavalla niin kuin mediassa oleminen on niin kuin jonkun asialla olemista. Politiikan toimittajan politiikan asialla. Taloustoimittajan talouden asialla sanoo ne mitä tahansa. Niin.
Ja tavallaan niin kuin ihmisiä houkuttelee siihen taiteen taikapiiriin, tai mitä hienosti sanotaan, tai jos
tai näyttää, että tämä on tärkeää.
Joo, kyllä. No Ella, miten sä määrittelet, mikä susta on niin kuin hyvää teatterikritiikkiä tai kirjoittelua, semmoista, mitä sä arvostat ammattilaisena?
No, mä aloitan tämän vastauksen näin että mä mietin suoraan sanottuna, kun pyysit tästä keskustelemaan, niin mä hetken mietin, että tulenko, koska tämä on aihe, joka herättää, enkä ole ainoa taidetta työkseni tekevä, joka herättää musta valtavasti hämmennystä, koska mä en todella tiedä. Mä tiedän, mitä mä oon mieltä, mitä vielä mä kohta kerron sen, mutta kun mä katson sitä, mitä taiteesta kirjoitetaan, niin mä en osaisi sen perusteella sanoa, mikä sen tarkoitus on. Tai siis mä voisin veikata, mutta ne ei oo, mä en saa siitä otetta.
Tosi kiinnostavaa, kerro lisää.
No se tulee siitä, nykyään tehdään paljon henkilökuvia, mikä on hienoa, mutta se on ihanaa, kun se tehdään sen, jälleen kerran sen taiteen asialla ja joku yksittäinen taiteilija tai taiteilijaryhmä tai joku teoksen tekevät taiteilijat voi tuoda jotakin aihetta esiin. Se on musta niinku, niistä henkilökuvista, ja tämä on täysin makuasia, mutta jos me puhutaan, että ollaan taiteen asialla, niin silloin henkilökuvat on mun mielestä myös sen taiteen asialla ja joku sen aiheen asialla, mitä se ikinä onkaan. Ja ehkä se... Mut sit mä ehkä vähän kyseenalaistan sitä, mitä ihan niinku, no tarinat kiehtoo, siksihän me tehdään taidettakin, että tarinat kiehtoo, tai se on yksi syy. Mut sit mä vähän kyseenalaistan sitä henkilökuvien, ja nyt mä en puhu kritiikistä tokikaan, vaan mä puhun henkilökuvista, sitä niiden, miten taiteilijaa glorifioidaan, jolloin se etäännyttää.
Se etäännyttää teoksista,
se etäännyttää, väitän ehkä vähän siitä itse taiteesta, se etäännyttää lukijasta itsestään. Ja mä en tiedä, onko se ihan se pointti, tai onko se se. Mutta se, mitä mä haluaisin, että mikä mun mielestä taidekritiikin tehtävä voisi olla, ja mitä mä toivoisin, että se on, mitä se toki joskus myös onkin, tai mitä se tuntuu ajavan, on se, että sillä voitaisiin, että se mitä minä, no niin kuin sanoit Minna, että jokaisella taiteilijalla on omat syynsä tehdä taidetta. Mulle se on se, että mä haluaisin tehdä maailmasta vähän parempaa paikkaa, mä haluaisin tuoda tiettyjä aiheita esiin ja mä haluaisin, että me puhuttaisiin niistä aiheista, eikä siitä, että kuka näytteli hyvin, kuka huonosti, ei glorifioitaisi taiteilijoita, ei glorifioitaisi tiettyjä taide, jotain taloja, instituutioita, ryhmiä, vaan että niin kuin teos kerrallaan puhuttaisiin niistä aiheesta, mitä se käsittelee. Sitä mä toivoisin, että se olisi.
Toi on musta oikein hyvin sanottu. Mä yritän nopeasti miettimään, että kun itse tekee paljon henkilökuvia ja muita, niin mä kyllä tunnistan ton ajatuksen, että se alkaa niin kuin irtaantua jotenkin se teoksen niin kuin juttu, että sitä lukee niin kuin sen yhden ihmisen niin kuin ikään kuin karriärin ja kutsumuksen kuvauksen kautta. Jep. Vaikka silläkin on niin kuin paikkansa, niin se saattaa tuottaa väliin kyllä tietysti kaikenlaisia ajatuksia. Sitten mä ajatellaan niin kuin jonkun ohjaaja tähden teoksina niitä kuitenkin aika kollegiaalisia kokonaisuuksia.
Jep, just näin.
Ja sitten se tunne, mikä siinä teatteri teatterissa niin kuin taidelajina on ehkä tärkein, on se, että me niin kuin yleisö ja tekijät ollaan siinä samassa huoneessa pienen hetken. Me niin kuin jaetaan se kokemus, mikä siinä on. Mm. Ja sitten jos me tulkitaan sitä niin kuin taas tavallaan sen yhden tekijän sankaritarinana tai elämänkertomuksen yhtenä niin kuin projektiona, niin kyllä siinä niin kuin, mä koen kuitenkin, että on tarvetta näille henkilökuvillekin, mutta minä yritän pitää mielessäni tämä seuraava tehdessä. Musta tuossa oli pointtia. Mitä Tuomas, Minna, ajatukset?
On siinä pointtia. Mä mietin sitä meidän lehden kannalta, että meillähän on toki myös niitä henkilökuvia. Meillä on siis
mä oon tehnyt teille.
Sä oot tehnyt. Ja meillä on siis tämmöinen potretti-niminen, siis pitkä juttutyyppi, jossa haastatellaan jotain tekijää. Mutta meillä on semmoinen ajatus siinä aina, pyhä ajatus alun perin, että se niin kuin työn kautta niin kuin katsottaisiin, että tavallaan voitaisiin avata sitä työtä tekevän ihmisen niin kuin maailmaa. No, sitten päästään siihen, että no millä perusteella me valitaan ne henkilöt, joilta me kysytään. Ja sitten myöskin se, että jokainen toimittaja joskus onnistuu, joskus ei. Ja sitten on ihmisiä, jotka vie mukanaan, ja sitten on ihmisiä, joiden kanssa pää pysyy kylmänä. Siinä on niin kuin hirveän monta tekijää, miksi se sitten lopulta on, mitä se on. Ja sitten jos ideaalimaailmassa meillä olisi hirveästi rahaa, ja me voitaisiin sanoa, että sori, mutta tämä juttu ei ole sitä, mitä me haluttiin. Ja me itse asiassa juuri koskaan voida tehdä niin. Se tapahtuu ihan äärimmäisen harvoin. Ja että me eletään, niin kuin, että se meidän todellisuus on sit sitä, että niin kuin näiden kahden asian. Mutta mä ymmärrän tämän ajatuksen tästä, niin kuin, että se ihminen tavallaan niin kuin vie huomioon siltä teokselta. Mutta musta tämä on aika monisyinen kysymys. Todella monisyinen kysymys. Koska niin kuin, jos mä kuitenkin varmaan aika usein yritän ajatella ihan kuin yleisön kautta asioita, niin sehän on luonnollista, että ihmiset katsovat ihmisessä. Teatterissa ja tanssissa ei voi välttyä siis mitenkään siltä. Ja että ihmiset niin kuin menee mukaan joidenkin ihmisten joihinkin enemmän kuin joidenkin toisten ihmisten, ja toiset tekijät kiinnostaa enemmän kuin toiset. Että vaikka se onkin kollektiivista tekemistä, mutta siitä huolimatta.
Kyllä. Eikö tämä on tasapainoilla? Siis niin. Kyllä musta on kiinnostavaa. Musta on kiinnostavaa lukea esimerkiksi näyttelijä Ella Mettäsestä, miten hän on tullut tälle alalle ja mitä hän on tehnyt. Ja muistaakseni mä jopa haastattelin sua tein, en varsinaista henkilökuvaa, mutta silloin sä olit sen Walter Kilppi-festivaalilla, niin sitä Merimiehen leskestä, niin joka oli monologinäytelmän vielä pääsääntöisesti ainakin, niin sun tuntojasi siitä. Ja siinä on mun mielestä niin kuin oma järki, joka auttaa lähestymään sitä teosta myös jonkun keskeisen tekijän kautta. Mutta mä niin kuin tunnistin tuossa sun kritiikissä sen, että sen voi tehdä niin kuin paremmin tasapainoillen tai huonommin tasapainoillen, ja tekijäiden ja varsinkin ammattitoimittajien, ammattikatsojien on hyvä niin kuin just yrittää erotella se estetiikka ja sitten se yksittäiset tekijät siinä kokonaisuudessa. Joo.
Niin, ja sitten kun sanotaan, että taide luo todellisuutta, niin mun mielestä myös ne jutut, mitä siitä kirjoitetaan, luo sitä todellisuutta. Jos me kirjoitetaan niitä, niin kun, jos niitä henkilökuvia kirjoitetaan tietystä vinkkelistä, niin silloin se on myös se, kun mä tunnistan sen, ihmiset janoaa tarinoita ja se sankaritarinoita ja onnistumisia ja urakehityksiä ja näin, mutta jos ne henkilökuvat toistaa niin kuin tiettyä kaavaa, niin sitten ihmiset myös lisää janoaa niitä, niin se on myös se sama kysymys siitä, että pitääkö meidän tehdä sellaista taidetta, mistä ihmiset tykkää, pitääkö meidän kirjoittaa sellaisia juttuja, mistä ihmiset tykkää, vai pitääkö meidän tehdä sellaista, mihin me uskotaan. Totta kai se on tasapainoilua, mutta että
mutta mitä ajattelette siitä tehtävästä, että hyvässä ja pahassa, niin se kuitenkin niin kuin tuo näille teoksille yleisöä, että ihmiset löytää niitä teoksia näiden sankaritarinoiden kautta tai sitten vaikka olisi kritiikkejä, jotka lähtee niistä teemoista ja ajatuksista, etoksesta, mikä siinä esityksessä on. Niin miten te määrittelette tai koette sen suhteen, millä lailla niin kuin me kriitikot ja teatterikirjoittajat niin kuin autetaan yleisöä ja teoksia löytämään toisensa?
Niin. Tämä on kyllä kysymys, minkä mä heittäisin teille. Mulla on tosi moni näistä.
Mä vähän pelkäsin, että näin tässä käy.
Kyllä mulla on siis toi, ihan siis ylipäänsä. Mä huomasin heti tuossa, kun Minna kertoi, että mikä on, mä vähän kierrän, mutta mikä on Minnan koulutus. Ja että mä heti huomasin, että mua kiinnostaa, koska mä olisin kysynyt, miten teatterikriitikoksi päädytään. Mä olisin kysynyt teiltä, mikä se merkitys on. Mutta mitä sä kysyit? Mikä se olisi kysymys nyt?
Mä jo melkein unohdin. Kysymys on just siitä, miten niin kun tämä niin, teatterikritiikko ja toimittaja auttaa yleisöä ja teoksia löytämään toisensa.
Niin.
Niin eikö, no, tämä on oikeastaan itse kysymys vastaus, että kai siinäkin joku funktio on, eikö vaan?
No siinä on helppo sanoa, että no auttaa ja estää sekä että.
Sitäpä. Niin
molempia. Niin. Et kyllähän se nyt on ihan selvää, että sitä on ihan turha kenenkään sanoa, että joo, että jos mä kirjoitan oikein negatiivisen kritiikin, niin joo, että jos se herättää huomiota, niin sehän voi olla, että ihmiset menee katsomaan. No näinhän hyvin harvoin tapahtuu. Mm. Kyllä voi olla, että joskus tapahtuukin, mutta se on sellainen elämän fakta, jonka kanssa me ollaan niin kuin tekemisissä. Mm. Että, mutta totta kai myöskin silloin hyvä kritiikki vaikuttaa toisinpäin, mutta toki sillä on iso merkitys, missä se ilmestyy se kritiikki. No, että onko se Helsingin Sanomissa vai onko se meillä tai onko se teillä, niin sillä on todella iso merkitys.
Kyllä.
Silloin on merkitys. Mutta ajatteleeko sä kirjoittaisit, Minna, kuinka paljon sitä seikkaa, että miten mä tässä sanani asetan suhteessa siihen, että tuhoanko mä tämän esityksen mahdollisuudet saada yleisöä tai yritänkö olla tässä kohtaa jollakin lailla niin kuin ymmärtäväinen tai jotenkin kannustavaa, vaikka en ehkä pitänytkään kokonaisuudessa esityksestä?
Ajattelen, mutta en ehkä ihan noista syistä. Että, tai en mä siis halua tuhota kenenkään mitään. Siis se nyt on ihan selvä. Mm. Nuorena ehkä tuli tehtyä pari ihan kauheita juttua, mutta mä ajattelen enemmänkin niin, että mä yritän asetella sanani, tai mä yritän niin kuin kiertää sitä esitystä joka puolelta tavallaan, että mä niin kuin löytäisin siitä erilaisia puolia, joissa ei enää, että jos mä esimerkiksi selkeästi on jossain, mistä mä en kauheasti pidä, niin mä mietin enemmänkin sit sitä, että mä en yritä kirjoittaa siitä, että pidinkö mä siitä vai en, vaan mä yritän kirjoittaa siitä, mitä mä näin. Ja no sehän voi mennä kans ihan oheen just siksi, että jos mä en pidä, niin mä en tavallaan löydä niitä spotteja, mistä mun pitäisi sitä katsoa. Ja aika usein on ikävällä tavalla semmoinen olo, että mä en löydä niitä spotteja.
Kyllä.
Ja se on äärimmäisen turhauttavaa, koska sen kuitenkin tietää, että nämä ihmiset ihan varmasti, jos mä kysyisin niiltä, että missä ne on, että missä mun kannattaisi ikään kuin henkisesti seistä, niin ne osaisi kyllä kertoa mulle sen. Että harvoinpa tekijät on tehnyt biisi, josta ne ei osaisi sanoa mulle yhtään mitään rakennuspalikoita, jos mä niitä kyselisin. Että se on ehkä se, miten mä niin kuin mietin tota asiaa. Että sitten, jos mä pidän, niin mun on helpompi lähteä niin kuin elämysmatkalle, jos mä haluan.
Silloin kun pitää, niin sehän on niin kuin kriitikon paras homma. Silloin on merkkimäärä aina kesken, kun siellä niin kuin tavaraa tulee ja pukkaa tuolta noin. Että ei haittaa, vaikka olisi vähän niin kuin, yleensä vähän moitetta joukkoon, jotta se niin kuin
uskottava.
Niin, ja se kehuu niin kuin sillä tuntuu
voi ei, kauhean, älkää laittako. Ei, kyllä se on uskottava. Mä sanoin, että se on uskottava, vaikka ei
moitetta. Aina voi sanoa jotakin, koska
aina löytyy.
Sitten tulee sellainen maku, että siinä on sellaista niin kuin elämäntasaisuutta, että se on myös nousuja ja laskuja. Mutta
taiteilija, se näkee vaan sitten sen moitteen. Joo. Vaikka se olisi kuinka iso kehu, niin se näkee sen moitteen. Se on toki sitten myös taiteilija itsensä vastuulla. Että.
Mä ymmärrän sen ihan hyvin. Mä siis tunnen niin monta taiteilijaa. Mä tiedän, mä olen nähnyt aamulla ne kasvot.
Just.
Ja mä tiedän sen, kuinka pieni asia voi tuntua valtavan isolta ihmisestä, joka on hyvin, hyvin analyyttinen ja joka tietää, että toi kirjoittajakin on analyyttinen ja jolloin siis sinänsä niin kuin ihan, niin siitä huolimatta se siinä menee pari viikkoa. Mm.
Musta oli ilahduttavaa kuulla toi Minna, mitä sanoit, että sä yrität katsoa sitä, niin kuin sitä teosta niin kuin monelta puolelta, koska näin niin kuin tekijän näkökulmasta, niin mun mielestä sitä yllättävän harvoin mielestäni luen kritiikeistä. Varmaan just merkkimäärät on myös pieniä, että mahdollisuudet lienee aika vähäisetkin joskus. Mut sepä siinä just on, että jos on tehnyt niin kuin vaikka itsekin viimeisin työ, jossa oli myös käsikirjoittajana, niin että on tehnyt 2,5 vuotta työtä ja joku käy katsoa kerran ja sanoo oman subjektiivisen kokemuksensa siitä, eikä ole joko just löytänyt niitä spotteja tai edes yrittänyt löytää niitä spotteja. Ja kun se on subjektiivinen kokemus siitä, että onko niitä spotteja vai ei, niin se on niin kohtuuton se niin kuin minun näkökulmastani tekijänä.
Se vaakakuppi ei ole reilu.
Niin.
Ja vaikka se olisi kuinka sivistynyt niin kuin subjektiivinen henkilö niin kuin tavallaan alan suhteen, niin. että löytyy se. Tämä on musta yksi isompi ongelmi tässä koko kuviossa, että ja tämä on rahakysymys. Se kaikki niin kuin lopulta niin kuin päätyy siihen rahaan, että onko meillä mahdollisuus juoksuttaa sitä toimittajaa siellä tarpeeksi monta kertaa tai kriitikkoa, maksaa siitä sen ajasta. Ja onko meillä tosiaankin mahdollisuus jopa jättää se julkaisematta, jos tuntuu, että ei nyt löytynyt mitään, että turha tästä on ruveta vääntää jotain. Niin semmoista, ei ole, niin kuin semmoista varaa ei oikein ole enää, ei Hesarikaan tee. Kaikki laskee rahaa siis silloinkin, kun ei olisi pakko laskea rahaa. Niin. Meidän on kyllä ihan pakko. Meillä on niin surkeat palkkiot, että mä en kehtaa sanoa jollekin, että kuule nyt.
Se on taidekritiikin niin kuin isompi ongelma, siis mediapoliittinen ongelma on tosiaan se, että niin kuin taidekritiikin lukemista on kuitenkin, tai se ei ole mitenkään kaikkein luetuimpia osia lehdistä tai lehtiä eri julkaisualustoilla, että siitä sen johdosta niin kuin isotkin lehdet resurssoista yllättävän vähän.
Kyllä, sehän
vähän. Siihen nähdään, miten paljon meillä kuitenkin valtion rahaa käyttää niin kuin kulttuurin sisällön tuottamiseen. Mm-hmm. Tavallaan sen sisällön merkityksen arvioiminen, Niin jää huomattavasti niin kuin heikompiin kantiin, mikä myös suotavaa. Ja sitten etenkin teatterissa esittävässä taiteessa mun mielestä se puute on erityisen suuri siinä, että kun on semmoisia esityksiä, jotka on olemassa vaan sen hetken ajan, niin niistä jää ne kritiikit ikään kuin kertomaan, että mitä siellä oikeasti tapahtui. Et siinä mielessä niin kuin mä soisin, että niin kuin mahtuisi, niin kuin, miten sanoisi, eritasoisiakin kritiikkejä samoista esityksistä ja eri makuisia kritiikkejä ja muita.
Musta olisi ideaali esimerkiksi, jos meillä voisi olla samasta esityksestä useampi, siis useampi mielipide. Me on välillä tehty semmoisia keskustelukritiikkejä, dialogikritiikkejä. Jälleen kerran tulemme rahaan ja sivumäärään, siis että näin sekin on rahaa. Ja niin kuin, että se on niin, kaikki lopulta kääntyy siihen rahaan.
Mutta mun on vielä kertoa sellainen esimerkki. Mä muistan, että silloin en itse ollut ainakaan teatterikriitikko. Harrastin kyllä paljon teatterissa käyntiä. Kriitikkohan musta tuli vähän niin kuin kaikkien muiden juttujen ohella, kun jossain vaiheessa voimassa ei ollut varaa enää ostaa ulkoisia teatterikritiikkejä. Mä rupesin niitä kirjoittamaan, kun niistä pidän. Ja on jäänyt sille tielle se mun kaikista erilaisista duuneista ehkä kaikkein inspiroivimpa, just tämä teatterin seuraaminen. Mutta siis mulla on tämmöinen esimerkki, minkä muistan. Vuonna 1996 mä olin katsomassa Kuuteatterin Sota ja rauha -näytelmää. Ja mä menin ihan viimeiseen esitykseen. Mä olin lykännyt sitä koko ajan. Mä arvelin, että sen täytyy olla kiinnostava, mutta Jukka Kajava, joka oli Helsingin Sanomien kriitikko ja ikonisessa asemassa siihen aikaan, niin kirjoitti aivan tyrmäävän arvostelun heti ensi illasta, että tämä 4,5-tuntinen esitys on niin kuin aivan tavattoman tylsä ja pitkä, eikä voinut mitään. Ja se oli ihan niin kuin täys. Mä luin sen vielä äskettäin uudestaan muistellakseni, mistä oli kysymys. Ja siinä vaiheessa, kun itse näitä kritiikkejä kanssa rupesin tekemään, niin mä oon aina miettinyt sitä, että kun se esitys oli kuitenkin loppusummaa, vaikka mulla oli hirveän isot varaukset johtuen sitä kritiikistä, niin se oli tosi hyvä. Siis se esitys oli aivan loistava. Ja mä mietin, mitä siinä on tapahtunut matkalla, kun Kajavakin, joka kuitenkin niin kuin taitava kriitikko ja oman alansa niin kuin sellainen todella ikoninenkin hahmo. Niin sitten mä ajattelin, että semmoista nöyryyttä niin kuin kriitikokin joutuu noudattamaan, että esitys on voinut olla esimerkiksi huono veto. Tai sitten itse on ollut jotenkin väsynyt sinä päivänä, eikä jaksa istua niin pitkään teatteriesityksessä. Tai sitten mä mietin sitäkin vaihtoehtoa, että se esitys ei ollut valmis aluksi. Että se oli vasta niinku iduilla. Ja mä menen katsoa viimeisen näytökseen, missä niillä on niinku tavallaan niinku lusikka pohjassa. Ja ne on niinku silleen löytäneet kaiken, mitä ne ovat halunneet sanoa tai pystyvät sanomaan. Ja tämän tyyppisiä asioita mä niinku itse ajattelin siitä. Ja tänä päivänä mä mietin usein esityksissä, jossa mä en niinku viihdy tai mulla on tylsää, niin mä yritän niinku miettiä, että mistä se johtuu. Että johtuuko se mun omasta asenteesta, kuinka paljon ja kuinka paljon siitä, että tekijät ei ole onnistunut tai mä yritän tulkita niitä semmoisesta viitekehyksestä, jota ne tekijät eivät itse ajattele tai jotain näin. En mä tiedä täytyy mitä mä oon takaa.
Tajuun. Itse asiassa mulla on tähän liittyen vasta kysymysteen. Mulla tulee enemmän kysymyksiä kuin vastauksia, mutta mä käytän tämän tilaisuuden hyväksi, koska näitä pohditaan kyllä pukkarissa aika paljonkin. Mutta se kysymys on se, että musta tuntuu, että mä luen hirveän usein kritiikeistä sen, että kirjoittaja kirjoittaa sen, että mä nyt kärjistän, jotta tämä pointti tulee selväksi, että kirjoittaa sen, tätä aihetta pitäisi käsitellä näin, tämä vaikka klassikkoteos olisi pitänyt tehdä näin, sen sijaan se olisi tehty näin ja siksi se oli huono. Eli siis,
se on vähän vaikea rakenne, täytyy mennä itse tekemään.
Toihan on siis klassinen kriitikon mokka.
Niin, just niin. Se, että tullaan katsomaan teosta, olisi sitten tuttu tai ei, niin jollakin ennakkoasenteella. Musta tuntuu, että sitä tapahtuu koko ajan.
Sitähän on tietysti vaikea täysin välttää, varsinkin jos puhutaan klassikoista. Niin, siis, että sä oot nähnyt sen Sodan ja rauhan niin kuin kaikissa versioissa näyttämällä ja elokuvana ja lukenut kirjan 5 kertaa ja niin kuin jotenkin se niin kuin väkisinkin vaikuttaa. Ja sen mä niin kuin jotenkin hyväksyn, mutta se, että miten se tuodaan ja sillä tavalla, että se, että kriitikko lähtee neuvomaan niin kuin ohjaajaa tai taiteilijoita siitä, että kun mä olisin halunnut nähdä tämän niin kuin tästä näkökulmasta tai tällä tavoin toteutettuna, niin musta se on lähtökohtaisesti aika pöliä.
Niin.
Mutta et sitten niin kuin toisaalta mä ymmärrän sen, että niitä ajatuksia tulee mieleen, jos sä koet, että sä tunnet sen teoksen tosi hyvin. Ja sä näet, niin kuin, että joo, että noi pyrkii niin kuin korostaa näitä ja näitä asioita, ne haluaa katsoa sitä tästä näkökulmasta, mutta ei tuu ulos. Kyllä sieltä tulee se sellainen, minä tiedän.
Kyllä.
Se aina purskahtaa itselläkin välillä. Niin. Mä yritän varoa kaikkein eniten, koska mä tiedän, että mä en edes uskaltaisi olla siellä lavalla. Sille, niin. Kerropa noille, miten siellä olisi pitänyt olla, niin se ei ehkä ihan painu.
Niin. Niin. Me ollaan visioitu joidenkin kollegoiden kanssa semmoisesta blogisarjasta, missä kirjoitetaan kritiikkejä kritiikeistä.
Tehkää se.
Se olisi ihanaa. Se kyllä, ja siis, että se vaatisi vaan sen, että siihen ruvetaan. Ja mä luulen, että on syntynyt monellakin tämä idea. Koska ehkä se ei olisi se kaikista hedelmällisin tapa käydä dialogia taiteesta. Mutta se olisi tosi kiinnostavaa.
Koska se asetelma, joka on tässä, se, joka eniten kaikkia hiertää, niin se on tämä valta-asetelma.
Jep, just näin.
Ja sen kääntäminen toisinpäin voisi olla monella tapaa. Niin kuin kiinnostavaa. Mä ymmärrän, että se voi olla niin kuin jatkuvasti niin, toimiva niin. Kuvio, mutta että me otetaan ihan ne kyllä heti.
No niin.
Koska musta se on kiinnostavaa juuri senkin takia, että totta kai me tiedetään, että taiteilijat reagoi voimakkaasti näihin, ja sitten se, että me hyvin harvoin saadaan palautetta. Meille kukaan soita. Ihmiset varmaan kuvittelee, että raivoisat taiteilijat soittelee lehtiä ja haukkuu kriitikon. Ei.
Oikeasti. Mä oon jotenkin kanssa ajatellut, että otetaan yhtä.
Ei. Okay. Ehkä sitä ennen tapahtui vähän enemmän, mutta musta tuntuu, että kaikki pelkää ihan hirveästi julkisuutta. Kaikki pelkää sitä, että tämä päätyy jonnekin vähintäänkin someen, ja joka nyt ei olekaan mitenkään vähän.
Niin.
Että niin, et senkin takia varmaan se palaute on niin kuin vähäisempää kuin aikaisemmin.
Esittävä taiteen kritiikki poikkeaa muista kritiikin lajeista tai taidekritiikin lajeista oikeastaan siinä suhteessa, että kun se on koko ajan juoksevaa se esittäminen, että kun on se esitys, niin tavallaan se teksti, mikä sitä annetaan, niin se luo niitä odotuksia yleisölle ja tekijöille siitä. Se on niin kuin erityisen epäkiitollista. Mä haastattelin Lea Klemolaa joku kerta Voimalehteen, ja sitten mä kysyin häneltä, että mitä eroa hänestä on niin kuin vaikka näyttelijänä, kun hän niitäkin hommia tehnyt muiden kirjoittamisen ja ohjaamisen ohella, niin kuin elokuvassa näyttelemisessä ja teatterinäyttämisessä. Sitten hän sanoi minusta kauhean, varmaan niitä muitakin eroja tuli siinä jutussa, mutta niin kuin joka tapauksessa yksi, mikä hän siinä sitten sanoi, oli siis se, että elokuva valmistuu aina kauan sen näyttelijän työn jälkeen. Että sitten joskus pari kuukautta, puoli vuotta, ja sitten se on niin kuin, ja sitten jos haukutaan, niin ei se enää missään ikään tule. Ei se kivalta tunnu silloinkaan, mutta se nyt on tavallaan joku vanha duuni. Mutta näyttelijän työssä on siis selkeästi se, että sä joudut sen niin kuin haukun kanssa menemään sinne näyttämöllä, ja se niin kuin tulee mukaan siihen rooliin ja siihen esittämisen tilanteeseen, ja sitten sä ainakin koet, että siellä on niin kuin yleisö lukenut ehkä sen jutun, vaikka ei oikein haukkaa. Mutta niin kuin sille tälleen mä mietin tätä tarinaa Vaustaa, mietin taas sitä kriitikon vastuuta siinä, että niin kuin osallistunko mä siihen teokseen. Että jos mä niin kuin kirjoitan niin kuin jotenkin vähän holtittomasti tai niin kuin kiireessä jotenkin niin kuin vähän sivuun tai jostain syystä en tykännyt sitä esityksistä just syistä, jotka osa voi liittyä mun ammattitaitoja, osa vaan tunteisiin sillä hetkellä. Niin mä ajattelin, että millä lailla mä niin kuin sille ikään kuin vaikutan niiden muiden taidekokemukseen. Tai esittäjien tuntemukseen. Kerro sä Ella, että miltä se tuntuu mennä lavalle silloin, kun on tullut vähän niin kuin kylmää kyytiä?
Joo, ihan hirvittävältä. Siis sanon suoraan, se on sietämätöntä. Se on, mulla ei ole käynyt, ei ole käynyt niin, että oltaisiin sanottu, että Ella Mettänen oli huono. Niin kuin, että suoraan mulle, mutta koska siinä teoksessa on osa tekijänä, niin jos sitä teosta oikein kunnolla haukutaan, niin mä sanoisin, ihmisiä tässä ollaan, mutta kyllähän se nyt pitää pystyä, vaikka nyt parhaimpaan se pystyisikään just siinä päivänä, kun pitää seuraavan kerran sinne mennä, niin kyllä se pitää pystyä, niin kuin se on osa ammattitaitoa. Mutta ei se silti inhimillistä ajoutuu, niin tekee. Siis että se on aivan kauheata. Kyllä.
Mutta entäs sitten joskus voi olla esityksiä, ja varmaan onkin siis näytelmiä, jotka ei ole ihan onnistuneita. Tietää vielä, että niin kuin välillä se voi olla epäoikeudenmukaista kritiikkiä, joskus se on niin kuin oikeudenmukaista.
Kyllä.
Niin mitä eroja siihen sitten taas tuottaa?
Ei se on ihan yhtä hirveätä, se on silti. Ja se onkin totta just, että sitä, että vaikka sen tietäisi itse, niin se jotenkin se kauhea ajatus siitä, että noi tuolla se luo sellaisen mielikuvan siitä, että katsojat ovat tulleet nyt tänne arvostelemaan minua.
Katsojat niin kuin, on vihamielisiä.
Niin, ja se on jälleen kerran osa mun ammattitaitoa. Niin kuin, osa mun ammattitaitoa on pystyä toimimaan mun mielen kanssa siinäkin tilanteessa. Mutta se vaatii ihan hirvittävän paljon, ja se on semmoinen asia, mitä musta tuntuu, että ne kaikki, jotka kirjoittaa, niin eivät sitä ymmärrä.
Joo,
ei se tarkoita sitä, ettei siitä pitäisi kirjoittaa, mutta kun no, siitä meidän ei varmaan tarvitse edes keskustella, että pitäisikö kirjoittaa sellaisia henkilöön meneviä asioita, joita kyllä kirjoitetaan, ja se on siis ihan pöyristyttävää, se uskomatonta, että ne pääsee niinku edes läpi niinku ilman mitään sensurointia, että sitä tapahtuu.
Joo, Heikin Heimon ajasta alkaenkin.
Niin, se oli
ehkä tämän klassisen esimerkin yhdestä konsertista, missä niinku olennaisempaa oli sitten niinku esiintyjien vaatetus kuin itse esitys.
Ai kauhe.
Joo, tämmöistä voi sattua.
Mutta onko sun mielestä Ella, niin onko siinä eroa tavallaan siinä, niin vaikuttaako suhun eri tavoin se, että miten se kritiikki sulle sanotaan? Että jos sä huomaat, kyllähän sä siitä tietenkin siis näet, että oli se kuinka sivistyneesti tahansa kirjoitettu, että jos se on niin kuin kovin kriittinen, tai siis negatiivisesti kriittinen, niin, onko sillä väliä sillä tavalla?
Tai
voiko, niin?
Kyllä sillä, no siis sillä on väliä sen nyt mulle siihen sen suhteen, että miten kauan se olo kestää. Että jos se on... Usein jos siellä on niinku kuviteltu jotakin motiiveja tekijöiden taustalle, jotka ei pidä paikkaansa, motiiveja, että tässä vaikka haluttiin nauraa jollekin asialle, mikä ei pidä paikkaansa, se tuntuu pahemmalta, koska se on niin epäoikeudenmukaista. Mun mielestä ei pitäisi kuvitella motiiveja sinne taustalle. Voi kertoa sen vaikutelman, mutta se on eri asia kuin kertoa, että tässä on haluttu tehdä näin. Ja kun toinenkin asia mulla oli mielessä. Mutta
onko sulla Ella mielessä semmoisia niin kuin moitteita, jotka on ollut sun mielestä sitten loppusummaa jotenkin hyödyllisiä ja kannustavia sitten kuitenkin, vaikka ne olisikin niin kuin olleet kriittisiä? Koetko sä saaneet semmoista niin kuin kritiikkiä, joka auttaa sua niin kuin tunnistamaan esimerkiksi jotain asioita, joita sä sitten pystyt työstämään?
Kyllä mä, joo, nyt kun sanoit, niin ehkä mulle ei tule mieleen mitään konkreettista. Konkreettista esimerkkiä, mutta se liittyy johonkin tietynlaiseen virittyneisyyteen ehkä. Et sitä saa itsensä, joidenkin kritiikkien kautta saa itsensä kiinni siitä, että nyt oli ehkä vähän, että tämä enska, niin kuin enskat usein on, vähän ehkä etukenossa ja ylivirittyneitä ja En saa halua sanoa, enkä todellakaan tarkoita, että siellä yritettäisiin kalastella mitään, mutta että saa itsensä kiinni, että on ottanut itsensä liian vakavasti ja siksi se työn jälki ei ole ollut sitä, mitä haluaisi.
Mä mietin aina enskassa pikkasen sitä, että mä niin kuin annan vähän armoakin siis, koska mun mielestä niin kuin aina se enskas voi oikeasti käydä, että niin kuin sitä on vedetty viimeisenä yönäkin vielä kasaan, ei voi tietää, että joskus on tullut huhujakin siitä, mutta, niin kuin, mutta et jotenkin voi olla, että enskassa tosiaan on vähän tämmöinen etukennainen ja ylikireinen olo, mutta et niin kuin vähän pitää mun mielestä antaa anteeksi, jos on sellaista, minkä voi tulkita, että tämä tästä vielä niin kuin lähtee eteenpäin. Mutta tietysti kyllähän se niin kuin omana teoksena arvioitavissa ihan sitten sellaisena, kun se julkipalvelu.
Niin, ja pitääkin olla, mutta se on väistämättä, niin vaikka jos tulisi kiire, niin mä väitän, että se enska on tietynlainen ja toinen. Poistot tekee tosi paljon, että mut ihan kuulla, että annat armaa.
Yrittää tiedä sitten, mitä tää on sitten tuloksista myöhemmin.
Mä en välttämättä käy ensi illoissa, jos se ei ole ihan siis aikataulullisesti pakko, mutta että päivälehtikriitikon on tietysti pakko
niin,
usein.
Niin.
Että mä käyn vasta myöhemmin.
Ne on sellaisia seurapiiritapahtumia tietysti meille kulttuurivaikuttajille ja toimittajille. Siellä on aina kaikki niin kuin taloväki ja sen sellaiset, että sitten mielellään. Sitten täytyy luikkia nopeasti karkuun, että ensivaikutelmat ei jää sinne niin kuin saamaan seilille roikkumaan.
Niin, se on tämä kriitikon työ, niin kuin, työtapojen niin kuin kutyymit on joskus aika mielenkiintoisia. Et silloin vielä 90-luvun alussakin oli aika tiukkaa se, että ei niin kuin suotavaa ole tuntea niitä taiteilijoita.
Mutta miten tämmöisessä maassa niin voi olla tuntematta?
Että niin, no ei jotenkin voikaan, sehän on osoittautunut täysin mahdottomaksi, mutta mitä kauemmin alalla on, niin se mahdottomampaa se on. Mutta,
niin,
mutta siis semmoinen niin kuin liian läheinen, siis ihan semmoinen esimerkiksi ystävyyssuhde on sitten jo semmoinen, että onko syytä kirjoittaa
niin,
sellaisen siitä.
Tai jos on vaikka naimisissa jonkun kanssa.
Tai jos
sulla
on vaikka naimisissa. mutta siinä oli niin kuin paljon, että yhdessä vaiheessa käytäntö oli aika tiukka.
Okei, se on
mielenkiintoista. Nyt ei se, siis ja näin esimerkiksi tanssi on niin pieni osa-alue, että se ei vaan ole mahdollista.
Kyllä niin kuin sitä totta kai pitää varoa, varsinkin jos on jotakin semmoista, niin kuin, on tehty yhdessä töitä tai, tai jotain hyvää tai pahaa jännitettä, niin sitten pitää varoa tietysti varmaan. Mun mielestä se niin kuin kuuluu kritiikan etiikkaan, ettei sotki sen tyyppisiä asioita.
Mutta taas tämän kaltaiset tilanteet, mikä meillä tässä nyt on mun mielestä, että jos me oikeasti ollaan taiteen asialla kaikki yhdessä, niin tämä on mun mielestä hedelmällistä, niin kuin tällainen
kohtaaminen. Tämä ei ole kritiikkiä, että sitten puhutaan ihan vaan kriitikosta.
Niin.
Et nyt usein puhutaan, kun puhutaan, niin kuin, että on, nyt ei ehkä enää niin ole olemassa pelkästään kriitikoita, mutta siis on heitäkin vielä, jotka kirjoittaa vain kritiikkiä. Mutta sitten on, mitä mekin ollaan molemmat, me ollaan kulttuurijournalisteja.
Kyllä.
Ja me kirjoitetaan myös kritiikkejä. Eli se on niinku vähän eri asia. Kulttuurijournalismi on niinku sitten vielä, että kritiikki on aika kapea osa kulttuurijournalismia, mutta toki merkittävä, koska se on se arvottava osa.
Ja kyllä ainakin mun työssä menee silleen risti. Jos mä ajattelen, että viimeisen 3 vuoden aikana mä oon varmaan haastatellut niinku 6-70 ihmistä, niin kuin tekijää, taiteen tekijää ja sitten tehnyt kritiikkejä toista sataa, niin kyllä niin kuin menee niin kuin silleen päällekkäin ja sitten ihmiset tulee tutuksi, mutta sitten jos saatat Suomen teatterikentästä tällä hetkellä niin kuin minun maulla kiinnostavia teoksia, niin kuin silleen 70 tekijää, niin se alkaa olla niin kuin aika iso otos jo niin kuin sitten jostakin Nietzschestä siinä hommassa vai kuinka, että niin kuin tälleen se menee. Mutta sanois Minna vielä sun hommissa, niin onko sulla mielessä, muistatko sä, mä itse muistan, mutta en tiedä kehtaako kertoa, mutta niin kuin, muistatko sä siis semmoisia, missä sä oot niin kuin jälkeenpäin ajatellut, että ups, meni vähän niin kuin
överiksi. No joo. Silloin just siis alkuajoilta teatterikritiikki kirjoittaisi varsinkin, niin kun mä olin siis friikku ja kirjoitin Aamulehteen ja Kansan uutisiin muistaakseni, niin joo. Se oli vielä niin kuin mä jälkeenpäin tajunnut, että siinä vaikutti se, että kun mä olin sitä ennen kirjoittanut niitä elokuvakritiikkejä, niin suurin osa elokuvakerhojen esityksistä oli ulkomaalaisia esityksiä. Ne oli vanhoja elokuvia usein. Se, että vaikka mä olisin millaisella lekalla lyönyt, niin mä en niin kuin vahingoittanut ketään.
Niin,
siis kukaan ei tullut reagoimaan niin kuin muuta kuin siitä, että kuinka sä voit olla noin väärässä.
Martin Scorsese soittaa puhelimella.
Muuta kuin siis joku hallituskaveri, joka tuli sanomaan, että kuinka sä voit olla noin väärässä.
Niin.
Mutta sitten niin kun mä siirryin kirjoittaa teatterista ja siis katsoin sitä paljon ja muuta, niin siinä vaiheessa mulla kesti vähän niin kuin tavallaan saada se apparaatti niin kuin siihen, että hei hetkinen, että nämä ihmiset on eläviä ihmisiä, nämä on tässä ja ne niin kuin Ella tuossa kertoi, että sen kritiikin jälkeen ne menee näyttämölle. Ja mä olin nuori ja kaikkea ja oli kiva olla teräväsanainen ja näin. Muistan muutaman sellaisen, jota toivoisin, että en olisi tehnyt.
Joo, ja mä muistan, että mulla oli niinku vaikeuksia niiden tähtien kanssa. Mekin annettiin jossain vaiheessa siis
osaatteko te vastata, että miksi niitä annetaan kaikki, ja millä perusteella?
Kaikki kriitikot tai ainakin minun tuntemat ja arvostamani kriitikot kyllä vihaa niitä, koska sama, se antaa,
Mä en tunne ketään, mutta mä tunnen siis teatterikriitikoita, kirjallisuuskriitikoita, musiikkiklasarikriitikoita. Mä en tiedä ketään, joka haluaisi antaa.
Mutta ne tietysti on niin kuin yleisön kannalta niin kuin easy, mutta sehän siinä onkin, että jos sun esitys on, niin kuin, siinä voi olla monta eri elementtejä, joista toiset on parempia kuin toiset. Ja sitten pitää niin kuin arpoa ja sitten sanot niin kuin 3. Ja 3 on niin kuin tavallaan signaali, että ei kannata lukea edes koko juttu
no
tai
sepä,
mennä katsomaan.
Sepä se. Ja siis se, kun hämmennystä minussa ja monessa muussa herättää se, että kun ei se tuntuu, että ne on aina ihan, tai hyvin usein ihan eri jutusta ne tähdet kuin
kyllä,
mitä se teksti joo itsessään on.
Mä olen kanssa kiinnittänyt huomioon.
Joo, ja että vaikka että yleisön takia, että onko se niin kuin yleisön takia ne tähdet on ok, että sitten ei tarvitse lukea sitä juttua, mutta pitääkö meidän, ihan sama kuin taiteessa, tarvitseeko meidän päästää yleisö helpolla? Niin kuin eikö just pitäisi lukea se juttu?
Mut se on, musta ne tähdet kuuluu siihen maailmaan, jossa niin kuin yleisö on kuluttaja.
Niin.
Kyllä.
Ja se nyt on katsottu mitä ilmeisimmin sitten niin kuin median korkeimmalla taholla, että se on jotenkin kannattavaa medialle. Eihän siinä mitään muuta ideaa ole. Siis ei se palvele mitään muuta kuin ajatusta siitä, että lukijat pitäisivät siitä.
Joo, eikä se ainakaan taiteen asialla ole. Ja siis se myös mun mielestä on se sama, mitä puhuin suhteessa niihin henkilökuviin, niin se on myös se niin kuin tekee, se glorifioi mun mielestä taidetta ja vie sitä kauemmas jälleen kerran siitä katsojasta.
Mutta jossain mielessä niin meidän lehdessä, eli Voimassa, niin ainoa missä niitä on elokuvissa, kun se on elokuvissa jotenkin vahva konventio ja sitten siihen ei liity tätä samaa ajatusta, että ne tähdet tunkeutuu sen teoksen sisälle sillä lailla. Kun niin kuin...
Mä oon kyllä vähän eri mieltä, musta elokuva on taidetta, siinä on kaikki muukin,
on,
jos siitä tehdään.
Mutta se on jo valmis kappale, ja sitten tietysti jos valikoi sellaisia esityksiä, kun kaikkea arvioidaan, että niin kuin enimmäkseen niitä, jotka sitten saavat hyvin tähtiä, niin sitten se helpottaa, mutta toistaiseksi siitäkin aina käydään keskustelua. Mutta mä muistan kyllä, että mulla on vieläkin jotakin semmoisia, että mä annoin jollekin 3, jollekin jopa 2, ja sitten mua nolottaa se. Kun mä näen sen tekijän, niin mua nolottaa se. Vaikka mulla oli hyvät perustelut silloin, niin jotenkin se...
No, mä lupaan sulle, että se tekijä muistaa, se ajattelee sitä.
Olisiko se radikaalia, jos te jättäisitte ne pois?
Siis elokuvista. Niin. No siitä keskustellaan niin. Vielä.
Että se voisi olla aika radikaalia.
Mutta ainakin näistä esittävän taiteen asioista ja kirjallisuudesta me ollaan ne jätetty pois. Että se on niin kuin selvä. Hei, me voitaisiin vielä lopuksi tämmöistä pientä teemaa viritellä tässä, kun me ollaan tuon Minnan kanssa myös kulttuurimielipide- ja tiedelehtien liiton hallituksessa ja kamppaillaan nimenomaan näiden pienten erityislehtien aseman puolesta. Ja siinähän on nyt kuomalaissa jännite myöskin, että sanokaa me teatteri ja tanssilehti, plus sirkuslehti ja sitten Voimatahollaan, niin on kuitenkin niin kuin tietty osa-alue koko mediassa, joka keskittyy kulttuuriin ja yrittää niitä asioita tehdä. Miten sä, Minna, näet niin kuin teidän lehden näkökulmasta, teidän niin kuin toiminnan edellytykset ja mitä siellä oikein tapahtuu?
No niin kuin mä tuossa alussa sanoin, niin kaikki päätyy rahaan. mutta tietysti sitten voidaan sanoa, että mehän ei olla bisnestä, ettekä tekään varsinaisesti oot bisnestä.
Joo, ei tässä ole voittoja.
Me ei olla iso mediatalo, jolla on kaikenlaisia intressejä. Me ollaan apurahojen, kuitenkin ilman apurahoja me ei toimittaisi. Niin tiettyyn pisteeseen saakka, niin kuin, mitä mä nyt sanoisin tähän. Olisi kiva, kun mahdollisimman moni, joka pitää taiteesta ja on kiinnostunut taiteesta tai esittävistä taiteista tässä tapauksessa, niin tilaisi lehden. Se on oikeastaan se juttu, mutta jos eivät tilaa, niin me voimme katsoa vain itseemme. Että tästä on niin kuin tavallaan hirveän vaikea. En mä osaa kauheasti esittää vaatimuksia, vaikka mä olenkin sitä mieltä, että nämä nimenomaan taiteeseen erikoistuneet erikoislehdet, että niiden pitää olla elossa maassa, jossa rahoitetaan myös taidetta, niin pitää myös käydä keskustelua taiteesta mediassa. Ja kun valtamedia sitä yhä vähemmän sellaisena käy kuin mitä me sitä käydään, niin mun mielestä me ollaan välttämättömiä totta kai. Mutta mä toki ymmärrän myös sen, että koska puhumme rahasta, niin semmoisiin valtaviin vaatimuksiin siitä, että meidän rahoitus pitää kaksinkertaistaa, niin ehkä siihen en lähtisi, mutta kyllä sitä korottaa voisi.
No niin, mehän hyvin tiedetään, että just kulttuuri- ja mielipidelehti ja valtioapu ei ole indeksi korjattu pitkiin aikoihin, eikö se ollut sama ties kuinka kauan, että siinä mielessä, niin kun kuitenkin lehden tekeminen, kaikki ne painokustannuksiin ja työntekijäkustannuksiin kasvaa koko ajan, niin tavallaan sitä kompensaatio ei tule, niin silloin ne lehdet joutuu koko ajan pienentämään. Mutta tämä ei ole se ainoa asia, eikä tässä nyt haluaisi ruikuttaa valtion apujen perään pelkästään, mutta iso, mistä puhut, on se, että tilaako ihmiset. Ja ihmiset tilaa nykyään yhä vähemmän lehtiä. Että niin kuin tavallaan me ollaan sillä lailla niin kuin hankalassa osa-alueessa, että vaikka meillä olisi kannatusta ja kiinnostusta, niin ne formaatit, joilla me ollaan tututtu näitä tekemään, niin ne ei ole kauhean kannattavia pitämään päälle.
Se on tämä klassinen median murros, joka on menossa nyt. Me on ollut jo pitkään menossa, että verkkolehteä toki voisi tehdä, jos joku maksaisi verkkolehden lukemisesta, mutta ihmisetpä eivät maksa siitä. Muuta kuin näiden isompien verkkolehtien, että meillä ei tavallaan ole, me ollaan vähän silleen niin kuin mitä mä sanoisin, suon ja järven välissä.
Näinhän se on. Niin. Miten sä, Ella, minkälaista mediaa sä seuraat niin kuin, omalta alalta tai ylipäänsä? No mediakuluttajana, niin minkälainen sä oot?
Aika laiska, mutta kyllä se tuonne verkkoon menee valitettavasti.
Ja se on valitettavaa, vaan sehän on just niin kuin ihan normaalia. Niin. Meidän ongelma vaan, miten me onnistuttaisiin saamaan rahaa sitä välistä sisällön tuottamista.
Niin, kyllä. Mutta siis eikä se ole ehkä pelkästään mun laiskuutta, vaan just sen takia, että sit kirjoitetaan musta niin niin kuin laiskasta. Mä toivoisin, että kun minun mielestäni taiteen tehtävä on tehdä vähän parempi, niin kuin vaikuttaa yhteiskunnallisesti, niin sitten toivoisin, että kun siitä kirjoitetaan, niin silläkin haluttaisiin sen taiteen kautta vaikuttaa yhteiskunnallisesti. Et ehkä se, mä luen niin vähän niin kuin, no nyt oli esimerkiksi ihanaa, kun Kipeä esitys, joka kertoo kivun kanssa elämisestä, niin kun siitä kirjoitettiin, niin kirjoitettiin kivun kanssa elämisestä.
Joo,
se oli ihanaa. Se oli ihanaa, jolloin se tuntuu, että se taiteen tehtävä toteutuu. Mm. Niin sitä on tosi vähän. Mä lukisin enemmän, jos sitä olisi enemmän.
Tarkoittaako sä myös sitä, että sä et ole kauhean kiinnostunut siitä, jos niin kun analysoidaan esitysten struktuureita ja genrejä ja mietitään tällaisia asioita, että se ei ole se. Se on nimittäin se, mihin niin kun analyyttinen taidekirjoittaminen niin aika usein menee, koska se tuntuu niin kuin siltä, että...
Ja
puhumattakaan tuosta taidehistoriasta, niin otetaan se historia mukaan siihen, kontekstoidaan ja muuta, tämä on se, mikä tuntuu niin kuin täältä käsin siltä, että jos me haluamme välttää populistisen päivälehtikirjoittelun, niin tämä on se reitti.
Niin.
Mutta nyt kun mä kuuntelen sua, niin mulla tulee sellainen mielikuva, että toivoisit, että puhuttaisiin niistä sisällöistä enemmän.
Joo, ehdottomasti. Ja mä en niin kuin tiedä, jos mä ajattelen niin sanottua tavan katsojaa, niin kiinnostaako sitä semmoinen? Niin, ei. eiväthän he sitten lue, kun taas sitten kyllä aiheet kiinnostaa. Ja mä ymmärrän just ne henkilökuvat sitä kautta, että sitten me saadaan myös niitä aiheita esille. Mm. Et, niin, kyllä mä oon sitä mieltä. Enkä mä niinku, kyllä mä luen... Mutta mä en lue sitä niinku verkkolehdistä, sit sitä niinku muuta, niinku taidehistoriallista ja analysoivaa ja esseitä ja muuta, mutta mä en lue sitä verkkolehdistä.
Sä luet sen kirjoista tai...
Niin.
Mä vielä tartun tähän niinku lopuksi, jos mietitään työmme yhteiskunnallista merkitystä, oli se sitten taiteen tekemistä tai toimittajuutta, niin mä Ella tuohon sun aikaisemman, kun sä kuvasit niin kauniisti ja hienosti jotenkin sen, että miten sä näet niinku taiteen tehtävän tietynlaisten yhteiskunnallistenkin tuntojen herättäen. Haluatko avata sitä vielä vähän? Paremman maailman tekemistä ja miten sen muotoilu?
Niin,
se muotoilu jotenkin kauhean hyvin.
No, mitenhän se muotoilin, mutta kyllä mä ajattelen, että mitä niin kuin enemmän mä pääsen... Mä tässä vähän aikaa sitten läyhäsin jossakin kollegojen kanssa, että mä toivoisin, että mekin päästäisiin, niin kuin, että kun me luetaan niin kuin tekijöinä niitä kritiikkejä, niin sen sijaan, että me välitettäisiin niistä kauheasti, niin me mietittäisiin, että onnistuttiinko me luomaan, niin kuin välittämään sitä sanomaa tai sitä asiaa tai luomaan niitä vaikutelmia, mihin me pyrittiin. Et mitä kauemmas taiteilija pääsee niinku itsestään siinä työssä, niin sitä todennäköisemmin se työ onnistuu. Niin mä sen ajattelen.
Niin se on jännä ja musta perusteltu näkökulma.
Niin ja se on myös, se tekee työstä aika paljon helpompaa myös, niin monella tavalla.
Mitä sä ajattelet niin kuin teatterin niin kuin ilmaisulajin niin kuin yhteiskunnallisuudesta? Mä sanon taustaksi sen, että mä oon itseäni kiinnostunut, kun mä oon tämmöinen läpipoliittinen tyyppi, sitäkin mun podcastinkin nimi on Teatterin politiikka ja politiikan teatteri. Mutta siis mä kiinnostaa siinä se, just se jotenkin se semmoinen kokoontuminen ja yhteisöllinen kohta. Ja se semmoinen niin kuin momentum, että tietyssä hetkessä se ulkomaailma, vaikka näytelmä käsittelisi mitä tahansa, niin se ulkomaailma aina jotenkin pukkaantuu sinne sekaan.
Niin.
Jollain lailla niin kuin poliittisempaa siinä näytelmässä saattaa olla jotenkin se, että siinä käsitellään sitä ihmisten kohtaamista tässä hetkessä. Ei niinkään se, että julistaako se jotain.
Niin.
Mutta saatteko, mitä sä ajattelet, kun mä oon nähnyt sut hirveän monessa erilaisissa esityksissä, klassikoissa niin, tai sitten näissä esitystaiteellisemmissakin jutuissa ja muissa.
Niin,
miten sä sen niin kuin esittäjänä ajattelet sen, että sun työ on yhteiskunnallista?
No kyllä mä vähän oikeastaan noin molemmat, mitä kuvasit, että jos mä ajattelen nyt vaikka meidän Kipeää esitystä, niin se oli aina niin kuin, se oli todella yhteisöllinen kokemus, niin kuin ainakin sieltä meidän ja sen perusteella.
Siinä oli niin henkilökohtaistakin vielä elementtejä sitten tämä niin kuin niin, kivun käsittely, niin kuin yhteiskunnallisen päätöksenteon ja hoivarakenteiden näkökulmasta, niin kaikki nämä oli siinä. Se oli niin kuin musta ihan selkein yhteiskunnallinen.
Niin kyllä, mutta samalla siinä käytetään niin kuin yhteisen leirinuotion ääreen. Niin kuin, että nämä molemmat... Että jos se ääripää on se leirinuotio ja se julistavuus, niin sille kaikelle siinä skaalassa on paikkansa ja yhdessä esityksessä voi olla montaa. Että mä uskon siihen mä uskon niihin molempiin.
Mm. Entäs mitä joku merimiehen leski, niin kun sä vedät siellä, niin. Siellä niin kun kustavilaisella kalliolla, niin kun se Volter kilpeää niin kun sille 3 varttia ulkomuistista, mä aina sanon, kun mä voin tajua, että joku pystyy sen tekemään, mutta niinpä teit. Mutta sekin oli mun mielestä niin kun luettavissa tietynlaisiin yhteiskunnallisiin silmälaseen. Ainakin minä luin, mutta niin. mitä sä näet ne teemat siis tommosessa vanhassa tekstissä, joka käsittelee niin kun elämälle katkeroitunutta leskeä, joka pohti, mikä meni pieleen kaikessa ja haukkuu Jumalan siinä sivussa.
Niin, no sekin, nyt jos sana niin kuin tähän nykykontekstiin asettaa niinkin vanhan tekstin, niin sehän on sen silloin tehdyksi tekstiksi, se on mun mielestä tosi feministinen.
On.
Ja niin kuin Volter Kilveks myös aika
erittäin
feministinen.
Erittäin, varmaan ainoa.
Niin, mielestäni myös ainoa ja siksi paras. Mutta kyllä se niin kuin...
Kaikki työnjaolliset ja tämmöiset roolijaolliset kysymykset.
Joo.
Todella niin kuin verestä.
Kyllä, ja se, että sinne se nainen jää rannalle odottelemaan. Myös siksi, että hänet on sinne laitettu odottelemaan, ei siksi, että olisi vain tehnyt sen valinnan. Mutta kyllä siinä, no jälleen siinäkin, sehän on ylipäänsä koko se festari on niin yhtä leirinuotiota ja myös se esitys, mutta sitten samaan aikaan just sen takia, että kun se vanha teksti laitetaan nykykontekstiin, niin sitten se onkin myös sitä julistamista.
Kyllä, kyllä. No sanois Minna, millä lailla sä koet, vai koetko sä tekemässä yhteiskunnallista työtä?
Joo. Kyllä, juuri siis se taiteen asialla oleminen on yhteiskunnallista työtä. Että ihan puhtaasti sen takia, että taide on musta merkittävä asia yhteiskunnassa. Mutta myöskin sit sitä kautta, että just että esitysten niin kun, se, tietynlaisten esitysten, jotka kolahtaa mulle ja jotka sitten tuo jollain tavalla sellaisia yhteiskunnallisia teemoja sille, mitkä on musta tärkeitä, niin silloin mä myös tietysti välitän niitä, että mä välitän niitä niin kuin eteenpäin semmoisillekin ihmisille, jotka ei ole nähnyt sitä teosta, jotka ehkä ei koskaan pääse näkemäänkään sitä teosta. Mutta siitä muodostuu niin kuin joku käsitys siitä, että mistä nyt puhutaan, siis tämä klassinen,
kyllä.
Klassinen että mitä taiteilijat haluavat nyt tehdä.
Niin, kyllä, kyllä. Ja onhan siinä sitten niiden siinä ajassa kirjoitetun tekstin niin kuin yhteys sit siihen teokseen, joka on hävinnyt sinne historiahämärään. Ja...
Niin, varsinkin siis tanssiesitykset, jotka on tosi, ja sirkusesityksetkin usein tosi lyhyitä esityskausia, niin sitten tämä tämmöinen arkistoiva historioitseva näkemys niin kuin siinä, tai siis tehtävä siinä.
Teatterista usein jää sen tämä teksti, mutta niin kuin niin. Sekään ei ole se esitys. Näyttelijä varmastikin tietää,
kyllä.
Jota oleellista puuttuu.
Se ei todellakaan ole se esitys.
Kyllä.
Ja sitten varsinkin nykyisin, siis kun tehdään yhdessä asioita, jotka ei välttämättä perustu näytelmätekstiin ollenkaan, vaan tehdään jotain aivan muuta, niin se muulla tavalla rakentuu ja yhdessä tehdään, niin se on sitten ihan toinen juttu. Se on myös kriitikon kannalta ihan toinen juttu, se on yleisön kannalta ihan toinen juttu. Että siinä on sitten vielä ihan eri näkökulma mun mielestä.
Hienoa, hienoa. Tähän onkin hyvä päättää siis siihen, että teemme kaikki työtä, jolla on tarkoitus ja merkitys, eikö vaan?
Kyllä, yhteistyöllä.
Yhteistyöllä, ja toisiamme kohdaten ja yleisöä auttaen ja niin edespäin. Kiitos Minna Tavasti, kiitos Ella Mettänen ja kiitos teille kuulijoille. Minä olen siis Tuomas Rantanen ja tämän teatterin politiikkaa, politiikan teatteria podcast, jota julkaisee Voima-lehti. Kaikki jaksot löytyvät Voiman nettisivujen osoitteesta voima.fi/audio. Kiitos vielä teille.
Kiitos.
Kiitos.
Mikäli pidit kuulemastasi, voit tukea meitä liittymällä Voimajengiin osoitteessa voima.fi/voimajengi.